สวัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันจันทร์ที่23มิถุนายนพุทธศักราช2558ตามเวลาประเทศไทยหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้พบผู้ป่วยเมอร์สหรือโรคระบาดโรคระบบทางเดินหายใจตะวันออกกลางเพิ่ม3รายในเกาหลีใต้สำหรับวันอาทิตย์นะครับกลุ่ม IS ที่ยึดเมืองไพเมราของซีเรียวางกับระเบิดทั่วแหล่งมรดกโลกผู้บริหารบริษัทโตโยต้าถูกจับกุมตัวในญี่ปุ่นในข้อหาลักลอบนำเข้ายาแก้ปวดต้องห้ามนอกจากนั้นเรายังมีรายงานความคืบหน้าเกี่ยวกับการเจรจาเรื่องหนี้ของกรีซกับประเทศในยุโรปและรายงานคำกล่าวของรัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐที่ต้องการดำเนินนโยบายการทหารแบบสมดุลกับรัสเซียนะครับและยังมีเรื่องการรณรงค์เพื่อสิทธิเสรีภาพของสัตว์ในช่วงเทศกาลรับประทานเนื้อสุนัขในประเทศจีนและในช่วงท้ายรายการนะครับมาฟังกิจกรรมวันโยคะโลกที่ประเทศอินเดียว่ามีการรณรงค์อะไรบ้างและสุดท้ายอย่าลืมติดตามความเสี่ยงของโรคต่างๆจากการวิเคราะห์ช่วงการเกิดของปีของทารกในช่วงท้ายรายการครับครับเริ่มที่เกาหลีใต้นะครับเจ้าหน้าที่เกาหลีใต้กล่าวว่าพบผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจตะวันออกกลางหรือ MERS รายใหม่3รายซึ่งคำประกาศนี้เกิดขึ้นหลังจากที่ทางการเปิดเผยก่อนหน้านี้ว่าไม่พบผู้ติดเชื้อเพิ่มในวันเสาร์นะครับเจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุขของเกาหลีใต้กล่าวว่าขณะนี้ยอดผู้เสียชีวิตจากโรค MERS เพิ่มขึ้นเป็น25รายจากจำนวนผู้ป่วยทั้งหมด170คนนะครับขณะนี้ยังไม่มีวัคซีนและยารักษาโรคเมอร์สครับอีกด้านหนึ่งครับเจ้าหน้าที่โบราณคดีกล่าวว่ากลุ่มนักรบ IS หรือรัฐอิสลามวางกับระเบิดทั่วแหล่งมรดกโลกของยูเนสโกที่เมืองไพเมราในประเทศซีเรีย1เดือนหลังจากกลุ่ม IS เข้าถึงเมืองประวัติศาสตร์แห่งนี้นะครับระเบิดถูกนำไปติดตั้งในแหล่งมรดกโลกในวันเสาร์ตามรายงานของหน่วยงาน Syrian Observatory for Human Rights ที่มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่ประเทศอังกฤษเจ้าหน้าที่บอกว่ายังไม่ทราบว่าที่ IS ทำเช่นนั้นเพราะต้องการทำลายแหล่งมรดกโลกหรือเป็นการพยายามป้องกันการโจมตีจากฝ่ายตรงข้ามก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่รีบนำของมีค่าทางประวัติศาสตร์ออกจากพิพิธภัณฑ์หลังจากที่ทราบก่อนหน้านี้ว่า IS เคยทำลายโบราณวัตถุตามสถานที่ต่างๆซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามที่จะตั้งรัฐอิสลามคาลิเฟตในประเทศอิรักและซีเรียนะครับเมื่อเดือนธันวาคมสหประชาชาติกล่าวว่าในช่วงความขัดแย้งของประเทศซีเรียซึ่งรวมถึงสงครามกลางเมืองและการต่อสู้กับกลุ่มรัฐอิสลาม IS แหล่งวัฒนธรรมสำคัญ300แห่งถูกทำลายและของมีค่าทางประวัติศาสตร์ถูกขโมยไปจำนวนมากครับแล้วมาที่ยุโรปกันบ้างนะครับรัฐมนตรีกลาโหมของสหรัฐแอชตันคาร์เตอร์จะเดินทางเยือนยุโรปในสัปดาห์นี้เพื่อเรียกร้องให้พันธมิตรเนโต้นั้นปรับตัวกับสิ่งท้าทายใหม่ๆจากรัสเซียและกลุ่มรัฐอิสลาม IS ในการเยือนครั้งนี้เจ้าหน้าที่สูงสุดของกระทรวงกลาโหมสหรัฐจะพบกับตัวแทนจากเยอรมนีเอสโตเนียและเบลเยียมและน่าจะมีการรณรงค์เรียกร้องให้พันธมิตรเหล่านี้ทำงานร่วมกันมากขึ้นในการตอบโต้ภัยคุกคามที่ยุโรปกำลังเผชิญหน้าอยู่เจ้าหน้าที่สหรัฐกล่าวว่ารัฐมนตรีคาร์เตอร์นั้นจะเรียกร้องให้เนโต้ละทิ้งกลยุทธ์แบบสงครามเย็นในนโยบายกับรัสเซียนะครับและการพบกันครั้งนี้น่าจะมีการพูดคุยกันถึงแผนที่จะเพิ่มความร่วมมือในการต่อสู้กับนักรบกลุ่ม IS ในประเทศอิรักซึ่งน่าจะรวมถึงความเป็นไปได้ที่จะให้ความช่วยเหลือในเรื่องการฝึกและการบริหารจัดการต่อประเทศอิรักในการตอบโต้กับกลุ่ม IS นะครับและสืบเนื่องจากเรื่องนี้ครับนายแอชตันคาร์เตอร์รัฐมนตรีกลาโหมของสหรัฐกล่าวที่กรุงเบอร์ลินก่อนหน้าการประชุมของเนโต้ซึ่งนับเป็นครั้งแรกในฐานะรัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐว่า สหรัฐและองค์การเนโต้นั้นควรมีแนวทางรับมือกับรัสเซียอย่างเข้มแข็งแต่ก็ต้องมีความสมดุลในเวลาเดียวกันฟังรายละเอียดเรื่องนี้จากคุณจำเริญตันสมบุญที่จะนำรายงานของสื่อ Associated Press มานำเสนอครับ
เมื่อวันอาทิตย์นายแอชตันคาร์เตอร์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสหรัฐกล่าวกับผู้สื่อข่าวระหว่างการเดินทางไปร่วมประชุมองค์การเนโต้ในยุโรปว่าตนไม่แน่ใจว่าประธานาธิบดีปูตินของรัสเซียจะเปลี่ยนแนวทางปฏิบัติจากที่ใช้วิธีก้าวร้าวคุกคามในขณะนี้หรือไม่ดังนั้นกลุ่มประเทศพันธมิตรของสหรัฐจึงควรต้องมีแนวทางปฏิบัติ2ด้านเพื่อรับมือกับรัสเซียโดยทางหนึ่งนั้นคือเพื่อเหนี่ยวรั้งและตอบโต้การคุกคามของรัสเซียในขณะที่อีกด้านหนึ่งคือเพื่อทำงานร่วมกับรัสเซียในบางเรื่องอย่างเช่นในเรื่องการเจรจาทำข้อตกลงนิวเคลียร์กับอิหร่านเรื่องการต่อสู้กับกลุ่ม IS และการพยายามสร้างการเปลี่ยนผ่านทางการเมืองอย่างสันติในซีเรียเป็นต้นครับรัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐกล่าวด้วยว่าอย่างน้อยที่สุดในขณะนี้สหรัฐยังคงมีความหวังว่ารัสเซียในอนาคตซึ่งไม่ได้อยู่ใต้การนำของประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินจะหันกลับมาเดินในเส้นทางซึ่งมุ่งไปข้างหน้าแทนที่จะเป็นก้าวถอยหลังอย่างที่เป็นอยู่ในปัจจุบันในคำกล่าวของรัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐเรื่องการรับมือกับรัสเซียอย่างสมดุลนี้นายแอชตันคาร์เตอร์ได้พูดถึงการเสริมสร้างขีดความสามารถทางทหารในยุโรปเพื่อให้สามารถรับมือกับการคุกคามของรัสเซียได้โดยเจ้ากระทรวงกลาโหมของสหรัฐมีแผนจะหารือกับรัฐมนตรีกลาโหมของประเทศสมาชิกองค์การเนโตเกี่ยวกับข้อเสนอของสหรัฐที่จะส่งรถถังรถฮัมวีและอุปกรณ์ทางทหารอื่นๆซึ่งเพียงพอสำหรับกำลัง1กองพลน้อยไปอย่างยุโรปเพื่อวัตถุประสงค์ในการฝึกซ้อมและช่วยฝึกอบรมแต่ในขณะเดียวกันกำลัง1กองพลน้อยซึ่งมีทหารประมาณ 3,500 นายนี้ก็จะทำให้องค์การเนโต้สามารถตอบสนองต่อเหตุการณ์วิกฤตในยุโรปได้อย่างรวดเร็วขึ้นด้วยข้อเสนอของรัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐดังกล่าวนี้มีขึ้นหลังจากที่ประธานาธิบดีปูตินเพิ่งจะประกาศว่ารัสเซียจะเพิ่มจรวดขีปนาวุธข้ามทวีปพิสัยไกลเข้าไว้ในคลังแสงของตนอีก40ลูกซึ่งจรวดดังกล่าวจะสามารถเจาะทะลวงแนวต้านทานจรวดขีปนาวุธของทุกประเทศได้ขณะนี้กลุ่มสหภาพยุโรปกำลังพิจารณาจะยืดอายุมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจต่อรัสเซียไปจนถึงเดือนมกราคมปีหน้าทั้งนี้เพื่อกดดันรัสเซียในเรื่องความขัดแย้งในยูเครนแต่รัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐก็ยอมรับว่ามาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจที่นานาประเทศใช้กับรัสเซียอยู่ขณะนี้ไม่สามารถยับยั้งมอสโกจากการให้ความสนับสนุนทางทหารต่อกลุ่มที่ต้องการแบ่งแยกดินแดนทางตะวันออกของยูเครนได้และว่าสหรัฐกับประเทศพันธมิตรมีความกังวลว่ารัสเซียอาจจะใช้วิธีการเดียวกันนี้กับประเทศอื่นๆในภูมิภาคยุโรปได้เช่นกันเมื่อวันศุกร์สัปดาห์ที่แล้วระหว่างการประชุมสัมมนาเรื่องการลงทุนในรัสเซียประธานาธิบดีปูตินได้กล่าวโทษสหรัฐและสหภาพยุโรปว่าเป็นผู้จุดชนวนวิกฤตการณ์ในยูเครนขึ้นจากการปฏิเสธไม่ยอมรับหรือพิจารณาสิ่งที่ประธานาธิบดีปูตินเรียกว่าเป็นผลประโยชน์อย่างชอบธรรมของรัสเซียในประเทศยูเครนครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
ขอบพระคุณมากครับคุณจำเริญมาฟังข่าวกันต่อนะครับหน่วยงาน Committee to Protect Journalists ซึ่งเป็นหน่วยงานปกป้องสื่อของสหรัฐเรียกร้องให้อียิปต์หยุดมุ่งเป้าที่จะเอาเรื่องกับสื่ออัลจาซีราซึ่งเป็นสื่อของโลกอาหรับโดยที่ CPJ เชื่อว่าอียิปต์นั้นมีปัจจัยทางการเมืองอยู่เบื้องหลังการที่มุ่งเป้าเอาผิดอัลจาซีรานะครับนอกจากนั้น CPJ ยังเรียกร้องให้ทางการเยอรมนีปล่อยตัวนักข่าวอัลจาซีราที่ชื่อนายอามาดมันซัวโดยทันทีนายมันซัวนั้นเป็นชาวอังกฤษเชื้อสายอียิปต์และทำงานให้กับอัลจาซีราเขาถูกจับกุมตัวในวันเสาร์ที่เบอร์ลินตามหมายจับของอียิปต์ระหว่างการที่เขาพยายามขึ้นเครื่องเดินทางไปประเทศกาตาร์นะครับนายมันซัวนั้นถูกศาลอียิปต์ตัดสินโดยที่เจ้าตัวไม่ได้ฟังคำพิพากษาเมื่อปีที่แล้วเข ขาต้องโทษจำคุก15ปีในข้อหาร่วมทารุณทนายชาวอียิปต์ในช่วงการต่อต้านรัฐบาลเมื่อปีคริสตศักราช2011ที่นำไปสู่การโค่นล้มอำนาจของอดีตประธานาธิบดีฮอสนีมูบารักนะครับที่ผ่านมานายมันซัวและสื่ออัลจาซีรานั้นปฏิเสธข้อกล่าวหาดังกล่าวหน่วยงาน CPJ กล่าววันอาทิตย์ว่าการใช้โทษจำคุกนั้นเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการของทางการอียิปต์เพื่อสร้างบรรยากาศให้สื่อต้องคอยดูและตัดทอนข้อมูลในการนำเสนอข่าวทั้งมาจากความกดดันจากรัฐและการควบคุมเนื้อหาภายในองค์กรสื่อเองครับและที่สหรัฐนะครับไปที่รัฐเซาท์แคโรไลนาในวันอาทิตย์เป็นวันแรกของการมีพิธีกรรมทางศาสนาที่โบสถ์เอมานูเอล AMC หลังจากเกิดเหตุการณ์สังหารหมู่คนผิวดำ9คนในโบสถ์ที่เมืองชาร์ลสตันแห่งนี้นะครับคริสต์ศาสนิกชนจำนวนมากเข้าคิวเพื่อเข้าโบสถ์และกิจกรรมทางศาสนานั้นดำเนินไปอย่างโศกเศร้าแต่ก็มีการรำลึกถึงความสามัคคีในชุมชนแห่งนี้นะครับนอกจากนั้นในวันอาทิตย์ในช่วงพิธีกรรมยังมีอาสาสมัครที่นำน้ำดื่มให้กับผู้ที่เข้าร่วมพิธีกรรมเพื่อดับความร้อนซึ่งเป็นช่วงหน้าร้อนที่อุณหภูมิสูงในสหรัฐนะครับขณะเดียวกันผู้ต้องหาในการก่อเหตุครั้งนี้ซึ่งเกิดขึ้นในคืนวันพุธซึ่งก็คือนายดิลแลนรูฟวัย21ปีนั้นถูกคุมตัวอยู่ที่คุกของเขตชาร์ลสตันเคาน์ตี้นะครับบนเว็บไซต์ที่จดทะเบียนภายใต้ชื่อของเขามีการแสดงภาพธงของรัฐฝ่ายใต้สมัยสงครามกลางเมืองและมีรูปเผาธงอเมริกันรวมทั้งแสดงงานเขียนของเขาที่มีลักษณะเหยียดเชื้อชาติและสีผิวครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับท่านสามารถติดตามเราบนโลกโซเชียลมีเดียทั้ง Twitter, Facebook และ YouTube สำหรับท่านที่มีโทรศัพท์สมาร์ทโฟนอย่าลืมดาวน์โหลดแอปพลิเคชันของเราเพื่อฟังรายการของเราจากสมาร์ทโฟนของท่านครับ Voice of America VOA Washington ครับเข้าสู่ช่วงธุรกิจนะครับวันนี้เป็นวันอาทิตย์ในสหรัฐดังนั้นตลาดหุ้นจึงปิดแต่ในสัปดาห์ที่จะถึงนี้นักลงทุนน่าจะจับตามองตัวเลขหลายตัวที่จะถูกประกาศออกมาครับทั้งเรื่องการขายบ้านยอดขายบ้านในวันจันทร์และอังคารรวมถึงการรายงาน GDP หรือผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติของสหรัฐที่จะถูกประกาศออกมาในวันพุธนะครับและข่าวเศรษฐกิจอีกสำคัญข่าวหนึ่งก็คือเรื่องของการเจรจาหนี้ระหว่างกรีซกับประเทศเจ้าหนี้ซึ่งคุณจำเริญมีรายละเอียดมานำเสนอครับ
ครับในวันจันทร์นี้ตามเวลาในยุโรปนะครับเจ้าหน้าที่รัฐบาลกรีซจะพยายามโน้มน้าวรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของกลุ่มสหภาพยุโรปในการประชุมวาระฉุกเฉินที่กรุงบรัสเซลส์ว่ากรีซนั้นพร้อมที่จะดำเนินการปฏิรูปตามที่จำเป็นเพื่อให้บรรดาเจ้าหนี้ต่างประเทศของกรีซยอมปล่อยเงินช่วยเหลืองวดใหม่ 8,200 ล้านดอลลาร์ให้กับกรีซขณะนี้กรีซซึ่งมีปัญหาสภาพคล่องทางการเงินต้องการเงินดังกล่าวอย่างเร่งด่วนเพื่อให้สามารถนำไปชำระหนี้ 1,800 ล้านดอลลาร์ต่อ IMF ได้ภายในกำหนดเส้นตายคือวันที่30มิถุนายนนี้การประชุมวาระเร่งด่วนในวันจันทร์นี้มีขึ้นหลังจากที่การเจรจาหลายฝ่ายเกี่ยวกับเงื่อนไขของเงินกู้มูลค่า 17,500 ล้านดอลลาร์ระหว่างกรีซกับเจ้าหนี้ต่างประเทศเมื่อวันพฤหัสบดีสัปดาห์ที่แล้วจบลงโดยไม่มีผลคืบหน้าแต่อย่างใดแต่เมื่อวันเสาร์รัฐมนตรีต่างประเทศของกรีซกล่าวว่ารัฐบาลกรีซจะนำข้อเสนอใหม่ไปเสนอให้ที่ประชุมวาระเร่งด่วนนี้พิจารณาในวันจันทร์ครับอย่างไรก็ตามสำหรับชาวกรีซเองมีบางคนที่เป็นกังวลว่ารัฐบาลของตนจะยอมทำความตกลงตามข้อเรียกร้องของเจ้าหนี้ระหว่างประเทศซึ่งเรื่องนี้ก็จะเป็นผลให้รัฐบาลกรีซต้องนำมาตรการรัดเข็มขัดและตัดลดงบประมาณมาใช้ซึ่งเรื่องดังกล่าวก็จะมีผลกระทบต่อสภาพชีวิตความเป็นอยู่ของตนได้เช่นอาจจะต้องมีการลดสวัสดิการและบริการทางสังคมต่างๆและอาจจะต้องมีการตัดเงินบำนาญหรือเงินช่วยเหลือเมื่อเกษียณจากงานได้ครับคุณรัฐพลครับ
ขอบคุณครับคุณจำเริญ และมาที่ข่าวจากบริษัทโตโยต้าบ้างนะครับผู้บริหารโตโยต้ามอเตอร์สซึ่งเป็นหัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์จูลี่แฮมส์ถูกจับที่กรุงโตเกียวในข้อหาลักลอบนำเข้ายาแก้ปวดผิดกฎหมายเข้าญี่ปุ่นนะครับเธอเป็นชาวอเมริกันและเป็นผู้บริหารที่ดำรงตำแหน่งสูงสุดที่เป็นสตรีของโตโยต้าตำรวจโตเกียวกล่าวว่าพบยาต้องห้ามออกซิโคโดนในพัสดุที่จูลี่แฮมส์นั้นส่งมาจากสหรัฐโดยจ่าหน้าซองถึงตัวเธอเองในประเทศญี่ปุ่นนะครับในงานแถลงข่าวที่กรุงโตเกียวประธานของบริษัทโตโยต้าอากิโกโตโยดะกล่าวขอโทษในกรณีดังกล่าวซึ่งนำไปสู่การจับกุมตัวจูลี่แฮมส์ขณะเดียวกันก็แสดงกำลังใจต่อเธอนะครับสื่อของญี่ปุ่นรายงานโดยอ้างคำกล่าวของเจ้าหน้าที่สืบสวนสอบสวนของญี่ปุ่นโดยบอกว่าพบยาออกซิโคโดน57เม็ดในพัสดุดังกล่าวซึ่งกล่องระบุว่าเป็นสร้อยคอนะครับแต่เมื่อเจ้าหน้าที่ค้นพัสดุดังกล่าวแล้วพบว่าเป็นยาต้องห้ามในประเทศญี่ปุ่นครับครับแล้วไปกันต่อที่ประเทศจีนนะครับเมื่อวันอาทิตย์เมืองใหญ่แห่งหนึ่งของจีนจัดเทศกาลเนื้อสุนัขครั้งใหญ่และนำมาซึ่งเสียงต่อต้านจากเจ้าหน้าที่พิทักษ์สัตว์ในจีนนะครับฟังรายละเอียดเรื่องนี้ที่ผู้สื่อข่าวชานอนแวนซันส่งมาจากที่ฮ่องกงและคุณทักษิณาขายแก้วทำหน้าที่เรียบเรียงเสนอครับ
งานเทศกาลกินเนื้อสุนัขที่เมืองยู่หลินจัดไปเมื่อวันอาทิตย์นะคะเป็นเทศกาลที่จัดขึ้นทุกปีมานาน6ปีติดต่อกันแล้วค่ะเมืองนี้ตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีนบรรดากุ๊กได้นำเนื้อสุนัขปรุงเป็นอาหารแล้วเสิร์ฟพร้อมกับไวน์ลิ้นจี่นะคะให้กับผู้เข้าร่วมงานเนื้อสุนัขเป็นอาหารที่ชาวจีนนิยมรับประทานกันทั่วประเทศค่ะแต่ว่าร้านอาหารที่เสิร์ฟเนื้อสุนัขหลายๆแห่งถูกสั่งปิดกิจการในช่วงหลายปีที่ผ่านมานะคะเพราะคนจีนเริ่มต่อต้านเรื่องนี้กันมากขึ้นโดยเฉพาะชาวจีนชนชั้นกลางรุ่นใหม่ค่ะคุณจิวโรบินสันเป็นผู้ก่อตั้งมูลนิธิ Animals Asia Foundation นะคะ
When I first started investigating the dog and cat meat trade in the mid 1980s there was one animal welfare group and now there's over 150 animal welfare groups
คุณจิวโรบินสันกล่าวนะคะว่ามีการค้าขายเนื้อสุนัขและเนื้อแมวมานานแล้วนะคะในจีนแต่ว่าไม่มีคนลุกขึ้นมาต่อต้านเรื่องนี้ค่ะแต่ว่าในปัจจุบันมีกลุ่มพิทักษ์สัตว์เกิดขึ้นในจีนถึง150กลุ่มคนเหล่านี้นอกจากจะออกไปช่วยชีวิตสุนัขและแมวจากการถูกเชือดแล้วนะคะพวกเขายังพยายามเข้าใจประเด็นต่างๆที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมขายเนื้อสุนัขและเนื้อแมวด้วยค่ะจีนมีประชากรสุนัข130ล้านตัวนะคะเกือบ30ล้านตัวเป็นสัตว์เลี้ยงภายในบ้านเนื่องจากมีการขยายตัวของเขตเมืองและชาวจีนมีฐานะดีขึ้นทำให้มีรายได้เพียงพอในการที่จะมีสุนัขเป็นสัตว์เลี้ยงค่ะนอกจากนี้ชาวจีนรุ่นใหม่ก็ตระหนักในประเด็นของสิทธิสัตว์กันมากขึ้นกว่าในอดีตคุณหูเจียนักรณรงค์ด้านสิทธิสัตว์ที่เป็นที่รู้จักกันดีในจีนกล่าวว่าการชักจูงใจคนให้เลิกกินเนื้อสุนัขยากพอๆกับการรณรงค์ให้คนเลิกสูบบุหรี่ค่ะแม้ว่าจะเป็นงานที่ยากนะคะแต่ว่าคนจีนรุ่นใหม่ก็มีความตระหนักถึงปัญหานี้กันมากขึ้นทำให้เกิดแรงกดดันทางสังคมเพิ่มมากขึ้นค่ะคุณหูกล่าวนะคะว่าชาวจีนเริ่มต่อต้านธรรมเนียมการกินเนื้อสุนัขกันมากขึ้นในปัจจุบันเขาชี้ว่ามีการเคลื่อนไหวด้านสิทธิสัตว์เพิ่มขึ้นในจีนและกล่าวว่าเทศกาลกินเนื้อสุนัขอย่างที่จัดขึ้นในเมืองยู่หลินและเทศกาลทำนองเดียวกันนี้จะค่อยๆหายไปในที่สุดเพราะประสบกับแรงกดดันทางสังคมค่ะทั่วจีนมีความคืบหน้าในเรื่องของการพิทักษ์สิทธิสัตว์ให้เห็นกันมากขึ้นค่ะทางการในกวางโจวเพิ่งสั่งปิดร้านอาหารที่เสิร์ฟเนื้อสัตว์แห่งหนึ่งซึ่งดำเนินกิจการมานาน51ปีแล้วและในกรุงปักกิ่งนะคะก็ไม่มีร้านอาหารที่เสิร์ฟเนื้อสุนัขหลงเหลืออีกแล้วค่ะเพราะทางการทำการกวาดล้างในช่วงก่อนหน้าการจัดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเมื่อปี2008และเมื่อ4ปีที่แล้วนะคะทางการในเมืองจิงหัวได้สั่งห้ามการจัดงานเทศกาลกินเนื้อสุนัขประจำเมืองเป็นการถาวรค่ะคุณวิลเลียมนีแห่ง Amnesty International ชี้นะคะว่าในขณะที่นักรณรงค์สิทธิสัตว์มีจำนวนเพิ่มขึ้นในจีนนักกิจกรรมเหล่านี้ยังประสบกับการเอาโทษจากทางการค่ะ
We do see local people confront the people who are doing it and
เขากล่าวกับผู้สื่อข่าว VOA นะคะว่ามีคนจีนออกไปประท้วงต่อต้านการเชือดและกินเนื้อสุนัขกันบ่อยมากขึ้นมีการรณรงค์ในระดับท้องถิ่นมากขึ้นซึ่งแสดงว่าจีนกำลังเปลี่ยนโฉมหน้าค่ะชาวจีนยอมเสี่ยงต่อการถูกจับกุมและออกมาประท้วงต่อต้านเรื่องนี้กันมากขึ้นนะคะแต่แน่นอนค่ะว่านี่ยังมีข้อจำกัดเพราะว่าทางการจีนต้องการปราบปรามการเคลื่อนไหวของกลุ่มคนใดๆที่เห็นว่าจะสร้างความวุ่นวายค่ะ ทักษิณาข่ายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณทักษิณาคุณผู้ฟังอย่าเพิ่งไปไหนนะครับท้ายสุดวันนี้เรามีเรื่องโยคะและข่าวการแพทย์มาฝากครับครับและที่อินเดียนะครับมีการจัดงานฝึกโยคะครั้งใหญ่ซึ่งเป็นครั้งที่มีนายกรัฐมนตรีของอินเดียร่วมด้วยฟังรายละเอียดที่ส่งมาจากรายงานของอัจนาปาสีชาจากกรุงนิวเดลีซึ่งคุณทักษิณาไข่แก้วอีกเช่นเคยนะครับที่จะทำหน้าที่ถ่ายทอดเสนอครับ
ทางการอินเดียจัดงานฝึกโยคะครั้งใหญ่เมื่อวันอาทิตย์นี้นะคะเพื่อฉลองวันโยคะสากลในวันที่21มิถุนายนตามที่สหประชาชาติกำหนดค่ะมีคนเข้าร่วมฝึกโยคะเกือบ 35,000 คนนะคะและมีทั้งผู้นำระดับสูงของประเทศทหารนักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั่วไปค่ะทางการอินเดียยังต้องการส่งเสริมภาพลักษณ์ของอินเดียให้แก่ชาวโลกในฐานะผู้ริเริ่มวันโยคะสากลค่ะและย้ำให้เห็นนะคะว่าโยคะเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมเก่าแก่ที่รุ่งเรืองของอินเดียค่ะรัฐมนตรีต่างประเทศอินเดียชุชมาสวาราชกล่าวนะคะว่าอินเดียต้องการส่งเสริมให้โยคะกลายเป็นแนวทางสร้างสันติแก่โลกที่เต็มไปด้วยปัญหาความขัดแย้งค่ะ
โยกอินเดียก็บอสบาราซอฟต
์รัฐมนตรีต่างประเทศอินเดียกล่าวนะคะว่าโยคะเป็นพลังแห่งสันติที่ใหญ่หลวงที่อินเดียจะมอบให้แก่โลกเพื่อใช้ในการสร้างความกลมเกลียวในโลกค่ะและยุติความรุนแรงที่มีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นนายกรัฐมนตรีอินเดียเนรันทราโมดีนิยมฝึกโยคะและนั่งสมาธินาน20นาทีเป็นประจำทุกเช้านะคะก่อนจะเริ่มกิจวัตรประจำวันผู้นำอินเดียสนใจส่งเสริมการฝึกโยคะตั้งแต่เข้ารับตำแหน่งเมื่อปีที่แล้วค่ะมีการจ้างครูฝึกโยคะเข้าไปสอนในหน่วยงานราชการต่างๆและกระตุ้นให้เจ้าหน้าที่ฝึกโยคะเพื่อสุขภาพผู้นำอินเดียยังแต่งตั้งรัฐมนตรีโยคะขึ้นต่างหากนะคะและส่งเสริมให้มีการฝึกโยคะในโรงเรียนอีกด้วยทางเจ้าหน้าที่ตำรวจและทหารของอินเดียก็ต้องเข้าเรียนฝึกโยคะด้วยค่ะอย่างไรก็ตามนะคะความพยายามส่งเสริมการฝึกโยคะของผู้นำอินเดียถูกวิจารณ์โดยชาวมุสลิมหลายกลุ่มค่ะที่ชี้นะคะว่านี่เป็นแผนส่งเสริมศาสนาฮินดูในอินเดียที่มีประชากรมุสลิมถึง180ล้านคนค่ะชาวมุสลิมหลายๆกลุ่มชี้นะคะว่าการสักการะพระอาทิตย์หรือที่เรียกว่าสุริยะนมัสกะซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของท่าฝึกโยคะส่วนมากถือว่าผิดต่อคำสอนศาสนาอิสลามค่ะเพราะว่าต้องก้มกราบแก่พระอาทิตย์ในขณะที่ชาวมุสลิมจะก้มกราบเฉพาะพระอัลเลาะห์เท่านั้นในงานฝึกโยคะครั้งใหญ่เมื่อวันอาทิตย์นะคะผู้จัดงานได้ตัดท่าโยคะสุริยะนมัสกะออกไปแบบเงียบๆค่ะส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่าท่าฝึกนี้ค่อนข้างจะยากด้วยและได้เร่งเร้าให้ชาวมุสลิมออกไปร่วมในงานวันโยคะโลกนี้แม้ว่าจะไม่บังคับว่าทุกคนต้องไปร่วมงานนะคะแต่ว่าทางนายอับดุลราฮิมคูเรชีรองเลขาธิการแห่งคณะกรรมการ All India Muslim Personal Law Board ยังไม่พอใจต่อเรื่องนี้ค่ะเขากล่าวนะคะว่าถ้าฝึกโยคะแบบอาสนะหลายๆท่าจะเริ่มต้นด้วยการสวดบทคำร้องที่มีเนื้อหาทางศาสนาฮินดูค่ะเขากล่าวนะคะว่านี่เป็นการโฆษณาชวนเชื่อทางศาสนาฮินดูค่ะเขาชี้นะคะว่าหากต้องการส่งเสริมการออกกำลังกายจริงๆอย่างที่ทางการกล่าวอ้างก็ไม่จำเป็นว่าจะต้องฝึกโยคะเท่านั้นเพราะประชาชนสามารถเลือกออกกำลังกายแนวอื่นๆก็ได้ค่ะข้อวิจารณ์จากชาวมุสลิมบางกลุ่มนี้นะคะไม่สร้างความแปลกใจแก่ผู้สังเกตการแต่อย่างใดค่ะชาวมุสลิมในอินเดียไม่ไว้วางใจพรรคการเมืองของนายกรัฐมนตรีโมดีเป็นทุนเดิมอยู่แล้วและกล่าวหานะคะว่าทางพรรคมุ่งเปลี่ยนแปลงอินเดียให้กลายเป็นประเทศฮินดูค่ะอย่างไรก็ตามนะคะมีชาวมุสลิมบางส่วนเท่านั้นที่ต่อต้านการฝึกโยคะค่ะนายฟาฮัดอาซิดครูใหญ่ของโรงเรียนมัธยมปลายอิสลามฟาเตบุรีมุสลิมในเขตย่านชาวมุสลิมในกรุงนิวเดลีกล่าวนะคะว่าโยคะเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนวิชาพละศึกษาในโรงเรียนนี้มานานกว่า20ปีแล้วค่ะเพียงแต่ได้ตัดส่วนของการท่องบทคำสวดออกไปเท่านั้นแม้ว่าจะมีเสียงวิจารณ์ต่อการฝึกโยคะนะคะผู้คนที่สนใจฝึกโยคะต่างมั่นใจค่ะว่าการฝึกโยคะที่มีมานานหลายพันปีนี้จะเอาชนะใจคนที่เข้าร่วมในงานวันโยคะสากลได้อย่างแน่นอนค่ะและผู้คนก็จะหันไปฝึกโยคะเพื่อสุขภาพกันมากขึ้นค่ะทักษิณาข่ายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ครับและส่งท้ายนะครับนักวิจัยของมหาวิทยาลัยโคลัมเบียที่นครนิวยอร์กของสหรัฐ วิเคราะห์ข้อมูลความเจ็บป่วยถึง 1,688 โรคจากผู้ป่วย 1,700,000 คนที่โรงพยาบาลนิวยอร์ก Presbyterian Hospital CUMC ในช่วงเกือบ30ปีนะครับและพบว่ามีโรคภัยไข้เจ็บหลายชนิดที่มีความสัมพันธ์กับช่วงเกิดของคนนักวิจัยพบว่าโรค55ชนิดมีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสำคัญกับฤดูเกิดของผู้ป่วยและสรุปโดยรวมก็คือทารกที่เกิดเดือนตุลาคมมีความเสี่ยงต่อโรคต่างๆมากที่สุดรายงานชิ้นนี้ถูกตีพิมพ์ในวารสารการแพทย์ Journal of American Medical Informatics Association นะครับและรายงานบอกได้ว่าผู้ที่เกิดเดือนกรกฎาคมและตุลาคมเสี่ยงต่อการเป็นโรคหืดหอบส่วนเด็กเดือนมีนาคมมีโอกาสเป็นโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะมากกว่าผู้ที่เกิดเดือนอื่นๆและหากว่าคุณหรือลูกหลานของคุณเกิดเดือนพฤศจิกายนผู้วิจัยบอกว่าต้องระวังโรค ADHD หรือโรคสมาธิสั้นและอาการไฮเปอร์แอคทีฟเป็นพิเศษนะครับแม้ว่าจะเป็นการศึกษาที่ใช้สถิติของคนเกือบ2ล้านคนในช่วง28ปีแต่อาจจะมีความเบี่ยงเบนทางสถิติตรงที่ข้อมูลทั้งหมดนั้นเป็นของผู้ป่วยที่โรงพยาบาลในมหานครนิวยอร์กตัวอย่างเช่นในงานวิจัยอื่นอีกชิ้นหนึ่งในประเทศเดนมาร์กนั้นพบว่าความเสี่ยงต่อโรคหืดหอบมีมากที่สุดในผู้เกิดระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงเดือนสิงหาคมซึ่งเป็นช่วงที่ระดับแสงอาทิตย์ใกล้เคียงกับที่มหานครนิวยอร์กในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงตุลาคมครับครับและที่จบไปก็เป็นรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยนะครับผมรัฐพลอ่อนสนิทผู้ดำเนินรายการ Voice of America Washington
Washington สวัสดีค่ะคุณรัฐพลค่ะ
สวัสดีครับคุณธีรรัตน์ครับ
อันนี้นับสถิติอย่างเดียวเลยใช่ไหมคะวิจัยล่าสุดเนี่ย
ใช่ครับใช่ครับ
ดูความถี่ของการเป็นโรคของกลุ่มตัวอย่างว่าเกิดเดือนนี้เป็นโรคอะไรมากกว่า
ใช่ครับคือเขากรองโรคที่ทั้งหมดเริ่มแรกในการทำวิจัยเขากรองโรคทั้งหมด 1,000 เกือบ 1,700 โรคของผู้ป่วย 1,700,000 คนแต่พบว่าเพียง55ชนิดมีความสัมพันธ์กับฤดูเกิดของผู้ป่วย
ค่ะแล้วก็เป็นคนป่วยที่อาศัยอยู่ในภูมิภาคเดียวกันทั้งหมดไหมคะ
เป็นคนป่วยที่รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลนิวยอร์ก Presbyterian ในเกาะแมนฮัตตันครับ
รักษาตัวอยู่แปลว่าไม่ได้เดินทางมาจากที่อื่นไกลจากต่างประเทศหรืออะไรทั้งสิ้นใช่ไหมคะ
ไม่แน่ใจเพราะว่าจำนวน 1,700,000 คนเนี่ยเยอะมากอาจจะมีจำนวนบางส่วนที่เป็นคนที่เดินทางมาจากที่อื่นนะครับแต่ถือว่าส่วนใหญ่แล้วน่าจะเป็นคนในท้องที่ครับ
ก็น่าสนใจมันมีครบทุกเดือนเกิดใช่ไหมคะที่เขียนที่รายงานออกมาว่ามีโรคอะไรบ้างส่วนใหญ่ก็เป็นโรคทั่วไปและโรคท้องถิ่นของนิวยอร์กด้วยไหมคะ
อย่างโรคหืดหอบคิดว่าคนอเมริกันเป็นเยอะนะครับแล้วเขาพบความสัมพันธ์ของเด็กที่เกิดช่วงนี้กับระดับฤดูที่มีแสงอาทิตย์ที่มีความสัมพันธ์กับอาการหืดหอบ
อ
ันนี้เป็นตัวอย่างหนึ่งซึ่งแตกต่างจากช่วงปีในประเทศเดนมาร์กที่เคยมีงานวิจัยเหมือนกันถ้าสมมติว่าคุณเกิดในท้องถิ่นที่มีระดับแสงอาทิตย์ในช่วงที่ระดับที่เกิดความเสี่ยงต่ออาการหืดหอบเนี่ยอาจจะไม่จำเป็นต้องเป็นช่วงเดือนเกิดเดียวกับที่นิวยอร์กก็ได้แต่ปัจจัยเรื่องแสงอาทิตย์เท่ากันตัวอย่างนะครับ
ค่ะไปดูภูมิภาคอื่นก็คงจะมีสถิติที่แตกต่างออกไปถูกไหมคะคุณรัฐพล
ครับสิ่งที่ผมอยากจะทราบเยอะกว่านี้ต้องทำรีเสิร์ชเพิ่มคือว่าทำไมโรคที่เกี่ยวข้องกับสมาธิสั้นและอาการไฮเปอร์แอคทีฟเนี่ยถึงเป็นสำหรับเด็กที่เกิดในเดือนพฤศจิกายนช่วงปลายปี
มันมีความสัมพันธ์กับอะไรบ้าง
ใช่ครับอันนี้เดี๋ยวจะต้องไปทำเป็นการบ้าน
ดีค่ะก็น่าสนใจนะคะก็เป็นข้อน่าสนใจภูมิภาคต่างๆอาจจะต้องหาข้อมูลแบบนี้เพื่อจะนำไปสู่โอกาสของการเกิดโรคและการป้องกันโรคเอาไว้ก่อนด้วยนะคะ
ครับ
ค่ะขอบคุณข่าวดีๆจาก VOA นะคะคุณรัตพลและทีมงานสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
ดิฉันจะกลับมา7